osobná auto s kamiónom, nezdržíte sa. Nehody sú aj na starej ceste pred Banskou Bystricou v smere zo Zvolena. Na križovatke s pripájačom z R1 sa zrazili dve autá. Osobné úsek je ťažšie prijazdný. A nehoda je aj v Košiciach na Štúrovej pri Stýlarene v smere na Moldavsku. Tam sa zrazili dve autá, zasahujú do oboch pruhov, no už je tam odťahovka. Cestári pracujú na R1 Zabávom v smere do Trnavy. Orezávajú kríky, oblokovaný pravý pruh. Na rýchlosť pozor v Bratislave na Lamačskej ceste pred Teskom v smere z Lamača, za Oslami v smere na Partizánske, ďalej na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce v smere do Nitry. Na rýchlosť pozor aj medzi Lučencom a Rimavskou Sobotou pri Nových Honoch, merajú obojsmerne. Ak máte aj iné informácie z ciest, dajte nám vedieť. Jozef Vozár, bezpečne a plynulo.
Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko, host Andrej Poláčkovej.
Martin Kurúc učí študentov aj ich učiteľov. Aktuálne pôsobí na pedagogickej fakulte UKA v Bratislave. K nám dnes prijal pozvanie aj preto, aby nám poradil, ako vybrať predškolákovi základnú školu. Dobrý deň, vitajte.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Skôr ako sa pustíme do našej ústrednej témy, ja by som sa chcela trošku zoznámiť s vami. Čo učíte študentov a čo ich učiteľov?
Čo učím svojich študentov a čo učím učiteľov, hej, lebo pracujeme s učiteľmi, tak pokiaľ robím s učiteľmi, ktorí sú z praxe, tak tam sa snažím hlavne im pomôcť nejak sa zorientovať, keď sa chcú zmeniť, keď chcú zmeniť svoj prístup k vzdelávaniu. Dáme to hlavne spolupráca teda s neziskovou organizáciou Indícia a na teda zavádzanie takých nových didaktík do rôznych predmetov, kde je nutné napríklad im pomôcť so zvládnutím skupinovej práce v triede. Pokiaľ ide o našich študentov, tak ja teda mám na starosť predmety, ktoré sú spojené s diagnostikou priamo na hodine, teda že ako nastaviť niektoré veci tak, aby možno, že to nebolo úplne tradičné, aké to teda má byť tradičný spôsob toho diagnostikovania vedomosti, tak ako to urobiť tak, aby to tých žiakov nezastavilo, ale skôr naopak posúvalo ďalej. To je taký môj pohľad. Niektorí kolegovia na tú diagnostiku, ktorí to učia, môžu mať trochu iný. A potom vedem tréningy komunikačných zručností so študentmi alebo zážitkové pedagogiky.
Tak pomerne dosť je toho. Dnes máme veľa tém, na ktoré sa zameriavate, ale začiatky vašej pedagogickej praxe sú spojené so starým otcom raj a detskými domovmi. V akom zmysle?
No, môj starý otec bol učiteľ. On začal na východe v klasickej, takej tej, dneska by som povedal, že malotriednej škole. A v tých časoch to bolo niekedy krátko po vojne druhej svetovej, tak to boli školy, kde mali že deti od prvého ročníka po piaty a potom sa teda uvidelo, že čo z nich bude. Neskôr potom, jak sa menili veci, tak on išiel do Sobranec, kde bol riaditeľom základnej školy a odtiaľ sa stal teda riaditeľom jedného z najväčších detských domov v tom čase na Hornom Bankove, kde je dneska socializačné zariadenie. Som veľmi rád, že som pred asi 5-6 rokmi v rámci jedného projektu mohol navštíviť to zariadenie. Na jednej strane to bolo pre mňa také symbolické, lebo som bol ubytovaný aj s kolegyňou v bývalom byte riaditeľa, čiže tam, kde vyrastal môj otec. Je to v takej krásnej lokalite v lese, na ten Horný Bankov, to je hora. Zároveň som bol smutný, lebo keď som videl fotografie, keď tam bol teda môj detko a vyrastal môj otec, tak to prostredie a budova je vlastne úplne rovnaká. Mm-hmm. Takže prakticky sa tam nič nezmenilo, okrem teda ľudí a deti, ktoré sa tam dneska vymieňajú.
Ale jeho profesia vás evidentne výrazne ovplyvnila.
No, tak hej.
Teraz, keď sme sa už trošku zoznámili s Martinom Kurucom, minimálne po tej profesnej stránke sa budeme venovať aj aktuálnej téme, a to výberu základnej školy pre deti, tak zostaňte s nami.
Rádio Slovensko, host Andrej Poláčkovej.
Boží mil, verím, že niekde je. Až raz za to činím, tak bude vážne zle. Ja sa však cítim fajn, som mável aj kajn. Až kvrný na svedomí si uvedomím. Verím v posledný súd, verím, že príde raz. Bude presný jak smrť a preverí nás. Človek chce stále viac, než práve má. Zapni si záchranný pás, skôr než prí-
verím na Boží mlyn, verím, že niekde je. Až raz sa to činím, tak bude vážne zle. Ja sa však cítim fajn, vždy si robím, čo chcem. Som tu len na prázdninách a to jedno viem, že Božie mlyny sa krútia, kde nezastavíš. Čisté vody sa mútia, aj kým ty kľudne spíš. Všetky mlyny sa krútia a pomelú nás. Možno máš už len pár dní a stále sa krútia, kde nezastavíš. Čisté vody sa mútia, aj kým ty kľudne spíš.
Do konca apríla by mali mať všetky vzdelania chtivé deti jasno v tom, kam nastúpia v septembri do školy. Ak takého predškoláka máte aj vy doma, možno ste rozhodnutie už dávno urobili. Ak sa ešte stále rozhodujete, s Martinom Kurucom, mojim dnešným hostom, vám teraz pokúsime sa vám poradiť, aby sme rozprávali spisovne. Tak prezrate, čo hovoria skúsenosti? Je výber dobrej školy vôbec témou pre rodičov? Lebo výber školy ako také, tak je témou.
Asi to trošku je také, že ako regionálne, že v tých väčších mestách sa mi zdá, že už to tak viacej riešia rodičia. Na druhej strane, keď som rozprával istý čas s Jurajom Hipšom o tom, jak vznikala Zaježova, čo sú Lazy, tak to boli ľudia, ktorí žili na Lazoch a riešili niekoľko rokov tú prípravu, že ako tá škola u nich lokálna má vyzerať. Čiže asi to není také úplne jednoduché povedať. Ale myslím si, že z veľkej časti ideme ešte na takom automate trochu, že pozrieme sa, čo je najbližšie. V tých obciach tam majú najbližšiu školu v obci, takže väčšinou tie deti idú asi v rámci tej obce, tak tí rodičia ešte možno si tak hovoria, že radi by sme mali dieťa u tej pani učiteľky. Sa snažia nejak zistiť, že ktorá pani učiteľka v tej škole je aká. A v tých väčších mestách, tak tam sa to začína stávať už témou. A záleží na tom teda, aká je predstava rodičov o tom, čo znamená mať úspešné dieťa.
Mm-hmm. Čiže, aby sme to tak zhrnuli, zaváži vždy pri výbere jednak lokalita, v región, v ktorom sa nachádzame, ako ďaleko to majú do školy a možno ešte tak trochu aj učiteľ, aký tam je. Ale čo si podľa vás majú tí rodičia všímať, okrem týchto kritérií, takých tých bežných, prvoplánových, povedzme?
Moja kolegyňa Lucka Baciková, ona má taký model, že 4P, a tak môžeme sa na to pozrieť aj takto, aj keď mi sa teraz zdá, že je to aj tento pohľad je taký trošku ako keby regionálny, že možno je lepší pre tých, ktorí sú v tých väčších mestách, kde je väčšia ponuka vzdelávania a je aj taký ten vyšší ako keby štandard, že tí rodičia si možno môžu dovoliť za to vzdelávanie niečo aj priplatiť. A taká tá prvá vec je, že ktorú väčšinou je dobre si pozerať, je teda, že ako sa pozerá tá škola na to, že kto budú aj absolventi. Že kto pre tú školu znamená ako keby ten výsledný ako keby produkt. Mm-hmm. Že kto tak zoberieme to také neosobné, lebo deti nie sú produkt, ale ten pohľad môže byť teda na to, že ako tá škola sama nahliada na tú službu vzdelávania a čo teda má to dieťa získať. To je dobre si, tie školy to niekedy majú na svojich web stránkach, komunikujú to celkom zrozumiteľne, čo je tiež dobrý signál, ak je mi ako rodičovi zrozumiteľné, a čo tá škola komunikuje o tom, že kto sú jej absolventi a rezonuje to so mnou ako s rodičom, tak pravdepodobne bude minimálne súhra medzi mnou ako rodičom a školou. Mm-hmm. Takže tá prvá vec je ako keby produkt, alebo teda to, ako nahliada na tú službu tá samotná škola. Potom je tam otázka ceny, pretože keď si nemôžeme dovoliť priplatiť, tak máme ako keby možnosť len v podstate tú spádovú školu. A keď tu by som tak trošku možno, že keď si zoberiem niektoré tie regionálne školy, keď sú že súkromná, ako je napríklad na severe, napríklad Bakomi, tak keď si zoberiem, že tam rodič zaplatí nejaký jeden poplatok mesačne a už nič neplatí, tak zase v tých školách niektorých štátnych tí rodičia ešte ako keby prebehu roka dokupujú, priplácajú, takže to je tiež taká vec možno, na ktorú sa môžeme pozrieť vždycky, že teda ako tam fungujú poplatky, koľko to ma to bude stáť, či teda niečo stratím na tých ako keby peňažkoch, keď to dieťa, keď mu priplatím nejaké vzdelávanie v škole, ktorá mi ako rodičovi rezonuje.
Uh-huh. Ďalšia z tých vecí je aj prezentácia, ktorú ste už tak trošku načrtli. Je teda pre rodičov dobrým signálom, ak je škola sama proaktívna a snaží sa dať o sebe vedieť, prilákať žiakov, alebo majú rodičia skôr názor, že a dobrá škola to nepotrebuje, lebo veď tam sa hlásia sami žiaci na základe už predošlých referencií alebo renomé, ktoré má?
No, sú školy, aj tu v Bratislave, ktoré už majú také renome, že naozaj nepotrebujú sa prezentovať. Napríklad Narnia, súkromná základná škola Felix, alebo Montessori Lamáč, takisto Waldorf, ktorý je v Bratislave. Majú taký veľký záujem, ako poviem vás taký príklad, že v Montessori je aj škôlka a tým, že tá manželka pracuje ako učiteľka, tak máme tam jednu dceru a keď sme čakali tretiu, tak pani riaditeľka povedala, ešte nebola na svete a povedala, dajte si prihlášku skôr, ako viete meno, stačí tam napísať len Kurucová. 3 roky dopredu.
Tam je čo, taký enormný záujem. Nátresk,
taký záujem o tú školu a to isté je aj v iných školách, kde naozaj, že sú nútení robiť ten výber, lebo nemajú kapacitu zobrať. Čiže ten záujem je naozaj v tom veľkom meste veľký o iné vzdelávanie. Čiže aj k tej prezentácii to je veľmi dôležitá otázka, pretože naozaj sa nám objavuje veľmi veľa škôl, ktoré sa prezentujú všelijak. Napríklad, keď spomenám aj to Montessori, tak častokrát aj v poradenstve sa ma pýtajú rodičia, že či táto škola je dobrá, alebo nejaký rodič. A ja úplne tak mi pošli link, ja si pozriem stránku a dám ti vedieť. A každý rodič by mal možnosť pozornieť, keď v tom profile tej školy je strašne veľa modelov, ku ktorým sa odvolávajú.
Hej, že prečo to nie je dobré?
No, lebo ak si zoberiem, že nejaká škola napíše, že deti testuje, napríklad, že veľa píšu, že píšu napríklad 15 testov za pol roka nejakých a zároveň sa hlási modelu Montessori alebo Slobodnej školy Summer Hill, tak to sú protichodné veci. Čiže s veľkou pravdepodobnosťou tá škola prezentuje niečo, čo nerobí a môže dojsť vlastne potom neskôr k tomu rozporu tých rodičov a tej školy, na čo vlastne dopadne doplatí nakoniec to dieťa, ktoré bude potom presunuté, alebo sa tam nebude cítiť dobre.
A celkovo
čiže je veľmi dôležité si pozerať, že či tá misia, ktorú komunikuje tá škola na webe, alebo tak kdekoľvek, takže či je zrozumiteľná a či je hlavne čistá, ako keby v zmysle toho, že nemá potrebu sa odvolávať na nejaké príliš veľa modelov.
S Martinom Kurucom sa dnes rozprávame o tom, ako vybrať základnú školu pre svojho predškoláka. Porovnáme si, ako to bolo pred koronou a ako sa to dá teraz a ešte aj o hodnotení sa budeme rozprávať, aké by malo byť to správne. Zostaňte s Rádiom Slovensko.
Počúvate Rádio Slovensko. Každým slovom vyladené.
Čas, ktorý venujú deti vzdelávaniu, je v prvých 10 ročiach ich života veľmi výrazný. A tak nie je pochyb, že výber dobrej školy, kde sa dieťa bude cítiť prijaté, chápané, bez strachu zo zlých známok alebo z učiteľov, je zásadný. Keď si teraz rodič povie, chcem, aby moje dieťa chodilo do takej školy, kde bude rado chodiť, kde sa bude tešiť, to znamená, že na čo mám hľadieť pri výbere, na čo majú rodičia pozerať?
To ste položili ťažkú otázku takto.
Treba ju trošku rozsekať na drobnejšie.
Nie, je to v poriadku. Ja sa, akože, lebo tam je problém s tou kategóriou, že dobrá škola. Že to pre každého rodiča znamená naozaj niečo iné. A tam platí naozaj to, čo som povedal v tom predchádzajúcom vstupe, že je veľmi dôležité, aby to, čo prezentuje tá škola, že teda k tomu smeruje deti, tak rezonovalo s tým, čo chce ten rodič. Tie malé detičky ešte na začiatku, oni sú ako keby... Oni vám vedia len povedať, ako keby na tom vstupe do tej školy, že či sa v tom prostredí cítia dobre alebo nie. Čo je dobrý signál, ale je to ešte častokrát veľmi, veľmi krátko. Ja mám dceru tiež, teda jednu z tých štyroch dcer, tú druhú mám v alternatívnej škole, teda v Montessori. A niekto by si predstavoval, že to je škola, kde tá moja dcera je že kontinuálne šťastná a spokojná. A tak to samozrejme nie je, pretože ani nikto z nás nie je celý život šťastný a každý deň naplnený. Možno, že niektorí ľudia, ktorí na to používajú nejaké látky, ktorými sa omamujú, povedzme. Ale proste stretajú iné deti, stretajú rôzne záťaže, rôzne, sú v rôznych konfliktoch, sú konfrontovaní s tým, že im niečo nejde a zažívajú tie chvíle, kedy nie sú naplnené a spokojné.
Čiže v škole môžu deti zažiť aj neúspech, lebo im nemusí vyhovovať štýl, akým škola vzdeláva?
Vynikajúci postreh. Toto je veľmi dôležité, aby tam dieťa napríklad zažívalo, že teda niečo nevie. A ešte dôležitejšie, čo s tým urobí ten učiteľ v triede. Či z toho urobí chybu, ktorej treba sa vyhnúť, alebo z toho urobí zaujímavú vec, ktorú dokážeme spolu vyriešiť. A to je jedna z vecí. Akože je veľmi dobré, keď školy robia otvorené hodiny, kde môže rodič sa prísť pozrieť. Za to ja som bol veľmi vďačný v prvom ročníku, keď som mal dceru najstaršiu, tam máme v Narnii, kde my sme mohli počas celého prvého ročníka sa prísť vlastne pozrieť na hodinu, čo sa tam vlastne deje na ukážkové hodiny.
Čiže taký celoročný deň otvorených dverí.
No v podstate, tak tam bolo aj také, že čítanie rodičov, sme prichádzali rozprávky čítať rodičia, alebo čítanie otcov, že mali možnosť ako keby dýchať tú atmosféru spoločne s tými deťmi. A mnoho rodičov si povie, že tak toto, na toto ja nemám čas, ale v tej škole je mnoho rodičov, to je obrovská škola, ktorí sú fakt, že vyťažení a akože nájsť si za pol roka na jedno čítanie ráno na 15 minút do triedy, to čas, myslím, že nezobere veľa času.
To sa dá. Čiže hovoríme v podstate o tom, že hodnoty sú dôležité, každá rodina ich nejako má nastavené a mala by zohľadňovať aj potreby dieťaťa. Vy ste spomínali aj ten úspech. Áno, každý rodič chce, aby jeho dieťa bolo úspešné, ale je dobré, aby už pri prváčikovi a teda dieťaťu na prvom stupni rozmýšľali o tom, že čo z neho bude a podľa toho teda si vyberiem tú základnú školu.
No rodičia to tak, ako keby častokrát možno, že aj podvedome tak hľadia, že oni majú, keďže oni žijú teraz tu a ten dospelý život tu a teraz a nejako si zhodnocujú ten svoj úspech a neúspech v živote, tak nejakým spôsobom to trošku projektujú do tých detí, hej, že majú, ako keby my dospelí máme častokrát príliš jasnú predstavu o tom, čo znamená v živote byť ako keby úspešný. Či už sme, či už my sami naplňame, alebo nie. A to môže byť dosť demotivujúce pre dieťa. Keď vyberú napríklad, teraz ja to tak často hovorím, že Montessori je dneska vnímaná ako Nike medzi teniskami, že proste rodičia si to vyberajú a nie až tak celkom premýšľajú nad tým konceptom, čo to znamená. Napríklad, že to znamená veľkú samostatnosť pre deti a veľký priestor na samoriadenie učenia tých detí. Že oni si naozaj majú tam minimálne 2-3 hodiny denne na vlastné učenie. Oni sa rozhodujú, že čo sa budú učiť a koľko sa toho budú učiť. A s kým sa to budú učiť? So spolužiakmi. A toto niekedy tých rodičov šokuje a začnú po obede do tých detí tlačiť do učovania. A ich motivácia v tej škole ide dole, tam oddychujú a doma sú vyťažení a nie sú v tom spokojení ani rodič, ani dieťa.
Načetli ste tému motivácie, to sa mi veľmi páči, tak týmto smerom pôjdeme v ďalších našich vstupoch. Mojím hosťom zostáva Martin Kuruc.
Rádio Slovensko 321 slov. Literárne šlopsky poslucháčov Rádia Slovensko.
Vypočujte si 10 najlepších textov, ktoré sú vo finále našej súťaže v podaní Adio Hajdu a Petri Polnišovej.
Na to, že budem čítať poviedky poslucháčov Rádia Slovensko, sa veľmi teším.
Počúvajte od pondelka do piatka Dobré ráno Slovensko.
Je tu nové číslo týždenníka Báječná žena. Odhalí, kedy je imunita ohrozená najviac. Poradí, ako zvládnuť ponorkovú chorobu z manžela a prezradí recepty na mrkvové koláče. Obľúbený týždenník Báječná žena. Práve v predaji.
Rádio Slovensko. Krátke správy.
Dnes prezentuje Iveta Michalíková.
Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková zo strany Za ľudí dáva demisiu. Pred malou chvíľou to oznámila vicepremiérka Veronika Remišová. Ako dodala, nie je to rozhodnutie strany, je to osobné rozhodnutie Márie Kolíkovej. Remišová oznámi svoju demisiu v prípade, že bude vidieť, že koaličné rokovania nikam nevedú. Prezidentka Zuzana Čaputová dnes prijala demisiu Richarda Sulíka. Ministerstvo hospodárstva dočasne povedie minister dopravy Andrej Doležal. Zástupcovia zamestnancov dopravných podnikov, ktoré prevádzkujú mestskú hromadu dopravu v Bratislave, Košiciach a v Prešove, dnes vstúpili do štrajkovej pohotovosti. Chcú vyjadriť nesúhlas s tým, že štát doteraz finančne nepomohol ich podnikom s výpadkom príjmov spôsobených pandémiou a hrozí rušenie liniek MHD aj prepúšťanie. Štrajková pohotovosť sa cestujúcich MHD nemá dotknúť. Dánsko plánuje zrušiť takmer všetky opatrenia hneď, keď zaočkuje všetkých ľudí nad 50 rokov. To by podľa premiérky mohlo byť koncom mája. Podmienkou na využívanie niektorých služieb bude covidový pas. Zajtra miestami dážď alebo prehánky, od 500 metrov sneženie, 4 až 11 stupňov. Je 13 hodín 32 minút.
Nehoda v Žiline a na Hotách sa šmíka, podrobnosti už v zelenej vlne. Pekný deň. Nehody sú v Žiline na Kragujevskej v smere do centra. V pravom pruhu sa zrazilo osobné auto s kamiónom, nezdržíte sa. A staršia nehoda je na starej ceste pred Banskou Bystricou v smere zo Zvolena. Na križovatke s pripájačom z R1 sa zrazili dve osobné autá, úsek je ťažšie prijazdný. A pozor na pomedzi Liptova a Oravy.
Na horskom prechode Huty sa celkom šmíka, prší tam mrznúci dažď a nie je to moc posypané.
Hlásite nám aj radary, mobilné medzi Košicami a Košickými Lošanmi jazdí čierny Passat, medzi Stropkovom a Svidníkom ste videli modrý Golf kombi. Rýchlosť merajú aj v Lopašove v smere do Senice, v Malom Cetíne v smere do Nitry, pred Hrkovcami v smere z Horných Semeroviec, na rýchlosť pozor aj v Podbrezovej, Lopeji v smere do Banskej Bystrice a tiež na D1 za Beharovcami v smere na Lovoču. Ak máte aj iné informácie z ciest, budeme radi, ak naše správy doplníte. Jozef Ozár, bezpečne a plynulo.
Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, host Andrej Poláčkovej.
Mojím hosťom je dnes pedagóg Martin Kuruc, o ktorom najbližší vedia, že vie navariť výborné brinzové halušky, rád počúva jazz a Beatles a vraj neodmietne ani dobrú kávu a neodmietol ani ponuku na tento rozhovor, v ktorom našu pozornosť venujeme správnemu výberu základnej školy pre deti. Je také pandemické obdobie, takže možno si teraz aj doprajete dobrú kávu často, povedzte.
Snažím sa, koľko sa dá, možno, že viacej ako predtým, lebo keďže sme doma s deťmi a človek menej spia. Máme aj malé vlastne, teraz ročnú cerku štvrtú, tak je to také, že človek menej spí ako predtým. Takže
určite. Zažívate to, čo ste predtým nezažívali. Pandémia tá priniesla do našich životov aj dištančné vzdelávanie a dáva nám tým pádom aj nové príležitosti. Uh-huh. Ako podľa vás školy dokázali zareagovať na túto novú situáciu, aj pokiaľ ide o verbovanie žiakov na to, aby sa prihlásili? Uh-huh.
No, tak ono je to také, že to prihlasovanie sa každoročné, no to je v podstate zo zákona, takže tam sa vypíše v podstate na tých miestne úrady väčšinou vypíšu výzvu a rodičia vlastne prihlasujú dieťa na povinnú školskú dochádzku. Takže ono to je také, že myslím si, že v tomto nefunguje celkom na Slovensku taká tá, že verbovačka. Je, že tam proste sa ide väčšinou spádovo. Takže dieťa príde na tú školu v deň, keď je vyhlásený zápis štátnu a tam sa väčšinou zrealizuje taký ten základný test zrelosti, nejaký odhad a podľa toho sa potom dáva nejaké odporúčanie tomu rodiču, že či pretestovať v poradni alebo nie. Neviem, jak to úplne teraz sa k tomu postavia školy, lebo pandemické opatrenia to celkom neumožňujú, aby teraz sa nahrnulo v jeden deň toľko detí. Viem o niektorých školách, ktoré teda to robievajú pravidelne, teda sú to tie školy, ktoré si môžu vyberať deti. a tam to dokázali flexibilne vyriešiť, že tam teda, kde bolo nutné, aby prišlo to dieťa kvôli posúdeniu nejakých zručností sociálnych, tak to spravili v súlade s tými opatreniami, rozhovory s rodičmi zrealizovali v online priestore, čiže dá sa to dá spraviť. Otázka je, že ako na to teraz zareaguje tá škola alebo možno aj zriadovateľ a obec, že ako sa to teraz naplánuje.
Urobiť dobré rozhodnutie je niekedy veľmi náročné pre rodičov, a či už je výučba prezenčná alebo dištančná, ako deti neodradiť a nevymazať tú ich vnútornú motiváciu vzdelávať sa, aj o tom sa porozprávame s Martinom Kurucom dnes v Rádiu Slovensko.
Rádio Slovensko, host Andrej Poláčkovej.
Demons trying to shoot me down, 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 down. I keep fighting. My treasure is in heaven, got my soul now. Made decisions on emotions. Sabotage relations, I keep on fighting. Work with what you got and hold on. We all sacrifice for
Martin Kuruc sa zameriava hlavne na tzv. Mäkké zručnosti a mediáciu, sústredí sa na sebareguláciu a motiváciu u detí, výchovu k zodpovednosti a samostatnosti. Áno, dieťatko, 6-ročné dieťa, už keď nastupuje do školy, tak od prvého dňa je to o akejsi spätnej väzbe, odmene, pochvale, možno pokarhaniu, jednoducho aj známkovaniu a hodnoteniu, ale údajne až 3/4 žiakov sa učí kvôli známkam a strachu z hanby, nie preto, že by mali radosť. A tomu sa teraz povenujme. Podľa vás, aké hodnotenie je správne, najmä u tých prvostupňových žiakov?
No to je dobrá otázka. Ja keď som počas prvej vlny, keď ministerstvo vyhlásilo, že teda sa má prejsť na slovné hodnotenie, čo ja som sa tomu potešil. Na druhú stranu som sa trochu zlákol, lebo sa mi zdal, že tam chýbalo nejaké ďalšie informácie a predstavil som si, že ako teraz tie deti, ktoré sú zvyknuté dostávať známku alebo dostávať takú tú hodnotiacú spätnú väzbu, kedy teda ten učiteľ skôr hodnotí ich výkon, hodnotí ich správanie, nedáva takú tú informačnú spätnú väzbu, že kde si a v čom zabrať, ale skôr ich hodnotí. Tak sme potom spolu s Indiciou spravili takú sériu webinárov pre učiteľov o slovnom nehodnotení. Mm-hmm. A ja si teda myslím, že to, čo škodí tej vnútornej motivácii veľmi často, je práve ten hodnotiaci jazyk, ktorý tam na prvom stupni je. Že máme takú tú našu dospeláckú potrebu všetko hodnotiť u tých detí a posudzovať, a či je to v norme, v nenorme. Na druhej strane aj tie výskumy, ktoré napríklad priniesol Johnny Hetty v Austrálii, také tie celosvetových analýz ukazujú, že to, čo deti v podstate v akomkoľvek veku potrebujú, tak tie menšie hlavne asi uistenie, že idú dobrým smerom, že teda áno, dobre, toto ešte sa pozrie, túto skús ešte trošku na tom popracovať, bo taký príklad, že tak vybrané slova vieš vymenovať a skús ešte popracovať na tom, aby si vedel používať v texte. To není hodnotiaci jazyk, to je proste spätná väzba o tom, kde sa ten žiak nachádza. A preto dieťa je to informácia, že je to v poriadku, že ono je v poriadku a že môže ísť ďalej alebo kam sa má pozerať. Tí starší, tak tí od nás potrebujú hlavne vedieť, že či teda to majú za sebou a či môžu ísť ďalej. A až tak veľmi od nás nepotrebujú počuť takéto dlhé slovné hodnotenie, druhostupňari, skôr im stačí možno percentuálne vyjadrenie alebo s nejakým krátkým komentárom. Ja si aj myslím, že tieto veci mnoho škôl už dneska aj tých štátnych, stále ich je málo ešte, ale už to robia aj takto. Mm-hmm. Čiže možno, že by som sa vyhýbal tomu, že hodnotiacemu jazyku, že si taký alebo tvoj výkon je taký, ale skôr ho ako keby dával konkrétnu informáciu o tom, čo si už zvládol a kam by si sa mal možno pozrieť ďalej.
No, to znamená, že aj tieto veci, ktoré ste teraz vymenovali, prispievajú k tomu, aby deťom zostala prirodzená túžba učiť sa, s ktorou aj vstupujú do školského procesu?
No, to je tiež výborná otázka, pretože máme také presvedčenie, aj rodičia, aj učitelia, že ako áno, učenie sa je vnútorne motivované, pretože učiť sa je základná potreba a súvisí s flexibilitou a adaptabilitou každého ako keby organizmu, nielen človeka. Ale tá vnútorná motivácia je takýto primárnou úlohou je, aby dieťa dokázalo rozpoznať svoj individuálny talent. To znamená, v čom som dobrý a k čomu mám v živote smerovať a v čom sa budem cítiť naplnený. Ale my nežijeme vo svete, kde si máme každý sledovať svoje talenty, ale je nutné sa učiť aj veci, ktoré súvisia s nejakým fungovaním spoločnosti, s nejakými aj zručnosťami, ktoré sú iné ako tie, čo nás bavia. A tu vstupuje niečo ako keby taká, že identifikovaná motivácia, to znamená, že ja porozumiem, že hoci ma to nebaví a nemám potešenie z týchto úloh, z fyziky, ale tú fyziku je dobre vedieť. Mm-hmm. A je to tiež ako keby to, čo prichádza zvonku, ja prijímam ako vnútornú hodnotu a stáva sa to môjim vnútorným motívom. Mm-hmm. Ale nie je to už tá prirodzená vnútorná motivácia. A toto je učiteľské majstrovstvo. Ako vedieť toto spraviť, tak to je niečo, čo by sme mali teda dlho a dobre pripravovať učiteľov.
Určite. Mne teraz napadá jeden citát, ktorý vždy používa môj kamarát, že žijeme v džungli a neprežívajú tí najsilnejší, ale tí najprispôsobivejší. Takže to na margo tej flexibility, ktorú spomínate. Martin Kuruc aj naďalej zostáva mojim hosťom a pýtať sa ho budem, kto potláča radosť z učenia u detí. Viac škola alebo rodina?
Počúvate Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Každým slovom vyladené.
She's blood, flesh and bone, no tucks or silicone. She's touch, smell, sight, taste and sound. But somehow I can't believe that anything should happen. I know where I belong and nothing's gonna happen, yeah. Thank you. comes to speak to me, I freeze immediately. 'Cause what she said sounds so unreal. But somehow I can't believe that anything should happen. I know where I belong, nothing's gonna happen. 'Cause she's so high, high above me. She's so lovely, she's so high. Like Cleopatra, Joan of Arc, or Aphrodite. Oh yeah, yeah. 'Cause she's so high, high above me. She's so lovely, she's so high. Like Cleopatra, Joan of Arc, or Aphrodite.
Svoje expertné rady, ako správne vybrať základnú školu pre dieťa, nám prišiel dnes dať Martin Kuruc, pre ktorého jednou z hlavných tém je aj motivácia pri učení, prečo je dôležité, aby deti mali vnútornú motiváciu, ako sa buduje, aj o tom sa teraz rozprávame. A mňa by veľmi zaujímalo, kto podľa vás potláča tú motiváciu a radosť z učenia u detí? Je to viac škola alebo rodina?
Tam, že ako nemám na to relevantné dáta, to je prvá vec, že to by bolo dobre sa, akože, že bolo by to asi odvážne odo mňa, keby som sa priklonil na niektorú z tých strán. Ako búri sa vo mne ten akademik v tomto, že mal by som byť asi opatrný. Na druhú stranu, z tých výskumov, čo vieme zo zahraničia, tak si môžu tieto dve ako keby prostredia v podstate podať ruku. Že to, čo možno tá rodina sa pokúsi, že dobre nastaviť a nemá možno, že možnosť ako keby vybrať tú školu, tak tá škola môže veľmi rýchlo ako keby presmerovať tú vnútornú motiváciu inde. Niektorí hovoria, že veď základ je teda v rodine. Ja s tým nesúhlasím aj na základe svojej skúsenosti, že myslím si, že my rodičia od momentu, kedy to dieťa nastúpi na 8 hodín do škôlky alebo do školy, tak my sme s ním naozaj podstatne menej času ako tí učitelia, alebo sú viacej v tom prostredí tej školy. Takže tak, ako to môžu proste ako keby stiažiť v tom živote rodičia, tak myslím si, že vydatne môžu tomu prispieť aj učitelia.
Tak ste zase pekne rozdelili.
Zase na druhú stranu, že je to, ako pekne tak cituje Vlado Burian, že ja si teda ako v tomto vnímam tú rolu tej školy naozaj ako veľmi dôležitú v spoločnosti. A on tak pekne cituje jedného dánskeho učiteľa, že deti, ktoré chodia z domu šťastné do školy, tak sa v škole učia. Deti, ktoré sú doma nešťastné, tak prichádzajú do školy preto, aby sa šťastnými stali. Čiže ak by sme toto vedeli nastaviť v našich školách, tak by to bolo fajn.
No a pokiaľ ide aj o motiváciu, dá sa to napríklad aj podľa veku povedať, že kedy majú deti najväčšiu motiváciu učiť sa, do akého veku alebo v akom vekovom rozmedzi, a kedy nastáva zlom, že tá krivka potom prirodzene u väčšiny detí začína nejako klesať.
No, ako keby zase záleží na to, že ako sa na to pozeráme. My, ako najsilnejšia motivácia pre učenie sa, takéže všeobecné, je u detí do 6 rokov. Ale je to aj preto, lebo oni sú ako keby nevyhranené záujmami a naozaj ten svet ako keby nasávajú ako špongia. Keďže môžu byť introvertnejšie alebo extrovertnejšie, môže sa stať rodičom, sa zdať rodičom, že nesúhlasia s tým, aj to ich dieťa je také do seba uzavreté alebo tak. A je to len preto, lebo rodič má iný pohľad alebo ináč nastavené to vnímanie sveta ako dieťa, ale vieme o tom, že tie deti do 6 rokov najviac nasávajú. Potom sa začínajú ako keby tak špecifikovať, čo sa deje vlastne asi od 6 do tých 12-13, kedy oni fungujú ako taká, ak je všetko v poriadku v predchádzajúcom období, tak oni fungujú ako husenica, že oni proste po tých informáciách idú. Uh-huh. Znova záleží od spôsobu, ak je to dieťa viacej cez prostredie, tak ide viacej cez vonkajšie prejavy, keď dovnútra, tak same. Ono, tá vnútorná motivácia je prepojená s potrebami a to jej zameranie sa ako keby mení vo vzťahu k tomu, že v akom vývinovom období sme. Toho puberťaka proste zaujíma niečo úplne iné ako to dieťa, ktoré je na prvom stupni. Takže tá motivácia sa nestráca, ona sa hlavne presúva v závislosti na tom, v akom vývinovom období práve to dieťa je a čo ho prirodzene ako keby v tom období zaujíma.
Zaujíma. No určite by bolo ešte, o čom je to veľmi zaujímavá téma, ale neviem, počuli ste, už zvonilo. Táto školská hodina nám končí. Či to je len môj vnútorný...
Ja to tam už nemám, lebo deti moje nemajú zvonček na školách. Takže...
Jasné. A v každom prípade vám veľmi pekne ďakujem. Mojím hosťom bol pedagóg Martin Kuruc. Ďakujem za návštevu.
Ďakujem za pozvanie, rád som tu bol.
Tento rozhovor nájdete aj na podcastoch a v archíve Rádia Slovensko. Pri svojej práci využíva terapiu šitú na mieru. Psychologička Jana Beňušková pomáha ľuďom prichádzať na to, z čoho pramení ich bolesť, keďže je presvedčená o tom, že rečou našej duše je telo. Aké dopady mal na naše duševné zdravie posledný covidový rok, aj o tom sa porozprávame už zajtra. Dovtedy dobre sa majte, v zdraví ostávajte. Pozdravujú vás Juraj Tima a Andrea Poláčková.
Rádio Slovensko, host Andrej Poláčkovej.
Takého človeka, čo tak jak ja sa oblieka, na prvý pohľad by vedel, či som stál, či sedel. A všetko vravieť z mosta do prosta, tak ako v našom meste starosta. Hlavy by sme mali čisté a duše cítili to isté. Predstav si, kúpim ti krajinu, takú, čo nevymeníš za inú. Tam neestujú lieky a cudzím výrazom sú prieky. Dúžim ti vraviec mosta do prosta, tak ako v našom meste starosta. Hlavy by sme mali čisté a duše cítili to isté. Každé ráno by som s tebou stával po dobu všetkých mesiacov. Už aj tak stávam, keď chcem vidieť, jak chodíš rozospatá za prácou. Túžim ti vraviec mosta do prosta, tak ako v našom meste starosta. Hlavy by sme mali čisté a duše cítili to isté. Túžim ti vraviec musta do prosta, tak ako v našom meste starosta. Hlavy by sme mali čisté a duše cítili to isté. Splní sa mi sa. Sunny.
Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. To najlepšie.
Slovensko, nočná pyramída.
Neskorá doba kamenná, doba laténska, stredovek, neuveriteľné vynálezy, ktoré ovplyvnili celý chod mesta. Aj im sa venuje archeológ Branislav Resutík. Aké to je odhaľovať minulosť spod nánosov 4 storočí a aký názor má na hľadačov s detektormi? Aj o tom príde porozprávať do dnešnej nočnej pyramídy. Sandra Vychlopenová ho privíta o 22.20.